Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Insyaallah alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu dalam nikmat Islam dan keistiqomahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih, hari ini bertemu lagi bersama aku, Mumu Rahadi, dalam acara Ngehits. Ngehitsnya koma edisi Senin 19 Oktober 2020. Ya, ini Ngehits ke-19 teman-teman. Well, seperti biasa, aku datang lagi di hari Senin ini dengan membawa sebuah tema baru. Tapi sebelumnya aku akan kasih dulu satu nasyid untuk kalian. Stay tuned.
Senyumlah kita.
tadi sebuah nasyid dari Foka Farabi yang mengcover lagu Senyumnya Raihan. Versi akapelanya tentunya, teman-teman. Well, seperti aku bilang, aku datang membawa tema baru yaitu pelajar on the road. Nah, ini tema ini diambil dari pengalaman 2 minggu lalu kurang lebih ya. Tepatnya tanggal 8 Oktober 2020 ketika banyak pelajar ikut turun ke jalan, turun demo penolakan undang-undang Omnibus Law Ciptaker. Ya, kebanyakan tuh menganggap ini kenapa sih ini pelajar kok ikut-ikutan gitu kan, buruh juga bukan, apa juga bukan gitu kan, malah ikut-ikutan ke jalan, sebagainya malah rusuh pula gitu kan. Jadi memang banyak yang tidak menyetujui, bahkan sempat nih Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan kita membuat pernyataan yang dimana kurang lebih seperti ini, apabila mahasiswa ikut demo dan sebagainya itu tidak akan diterima bekerja di perusahaan manapun atau langsung di DO. Ya tentunya hal itu bersangkutan dengan mahasiswanya ya demonya kayak gimana dulu gitu kan. Cuma gak dijelasin juga sih, cuma dibilang gitu aja, gak dijelasin apakah demonya yang anarkis gitu, yang di DO dan kemudian gak bisa dapat kerja, atau yang biasa-biasa juga diberikan hukuman seperti itu. Belum lagi tuntutan-tuntutan kepada pelajar juga yang dilarang untuk melakukan demo gitu. Mengingat mereka itu masih kecil, mereka masih di bawah umur, mereka ya bahasanya belum ngerti lah apa itu demo-demoan, apa itu undang-undang Omnibus Law Ciptaker dan sebagainya gitu kan. Jadi gak ada urusan sama mereka gitu kan. Walaupun logikanya, kenyataannya sebenarnya wes lengkap, pelajar adalah penerus-penerus generasi bangsa ini. Jadi aneh seandainya pelajar aktif memikirkan bangsa kemudian malah dicekal, dibilang masih kecil dan belum ngerti apa-apa. Ya seharusnya kita malah harus berbangga dong, mereka kecil-kecil aja udah mikirin generasi loh, udah mikirin masa depan loh gitu kan, udah mikirin perkembangan politik dan sebagainya, dimana berarti mereka sudah membaca arah hidup mereka nanti gimana kalau suatu hal dibiarkan gitu aja. Sayangnya nih, ya memang agak sedikit sayang gitu kan teman-teman, mengingat memang sistem pendidikan kita tidak mengolah pelajar itu menjadi seorang dewasa yang mampu memahami kondisi saat ini gitu kan. Jadi ya wajar aja lah gitu kalau misalnya pelajar dibilang masih bawah umur, belum ngerti apa-apa, dan memang digerakin sebagian oknum gitu ya, oknum itu melakukan tindakan yang membuat pelajar itu akhirnya rusuh ketika demo. Sayang banget. Padahal nih teman-teman, banyak sekali nih bukti-bukti bahwa para sahabat itu memulai karir mereka juga dari muda sekali, yaitu sebagai seorang remaja. Contohnya nih, malah Zaid bin Sabit itu memulai karirnya, Masya Allah, karir ya teman-teman, sebagai sekretaris dan penerjemah Rasulullah itu dimulai dari umur 13 tahun teman-teman. 13 tahun itu ya Allah, kita masih ngapain coba? Masih main, masih nonton kartun mungkin ya, yang kayak gitulah gitu kan. Tapi di sini Zaid bin Sabit udah menjadi sekretaris bahkan penerjemahnya Rasul. Waktu itu Zaid bin Sabit pernah disuruh nih menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Rasul cuma dalam 17 hari dan berhasil bisa ngomong gitu kan. Aduh, kita sekarang coba deh, bahasa Inggris aja masih pusing gitu kan. Orang ngomong bahasa Inggris aja kayaknya udah berbelit-belit rasa kepala gitu. Luar biasa deh. Nah, kemudian beliau juga hafal kitabullah dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Qur'an. Beliau juga yang ngumpulin ya, yang bertugas ngumpulin Al-Qur'an sebelum dibukukan. Masya Allah, luar biasa banget. Lalu contoh yang lain misalnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang dimana beliau menjadikan tempatnya atau rumahnya sebagai tempat dakwah diam-diamnya Rasul kurang lebih 13 tahun teman-teman. Dimulai dari kapan? Umur 16 tahun teman-teman. 16 tahun itu kita lagi ngapain sih, masih pubertas-pubertasnya gitu kan, masih yang masih naksir-naksiran cewek atau naksir-naksiran cowok, dimana umur 17 tahun itu kita baru merasa kita udah dewasa gitu kan. Lalu poya-poya ngerayain ulang tahun di umur 17 itu ya gitulah. pola pikir kita, pola pikir hedonis yang konsumtif banget, yang bukannya malah berpikir kritis, tapi malah berpikir enak-enaknya aja. Ntar lah kalau mau kritisnya tua, nggak tahu deh, padahal umur belum tentu juga nyampe tua kan teman-teman. Wallahu a'lam. Kemudian contoh yang lainnya lagi nih, Muhammad Al-Fatih. Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, memimpin sebuah pasukan menaklukkan Konstantinopel pada usia berapa? Sekitar kurang lebih 21 atau 22 tahun nih teman-teman. Kebanyakan bilang 21, tapi di sini dibilang 22. Walau alam yang mana yang benar, yang pastinya 20-an. Baru lewat 1 tahun atau 2 tahun dia dari umur 20-an teman-teman berhasil memimpin sebuah pasukan menaklukkan Konstantinopel yang saat itu merupakan ibu kota Bizantium. Pemerintahan siapa itu? Luar biasa teman-teman. Konstantinopel yang pengamanannya kuat, pengamanannya hebat gitu kan, bisa ditaklukkan oleh seorang Muhammad Al-Fatih. Yaitu seorang pemimpin terbaik dengan pasukan-pasukan terbaik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi sebenarnya yaitu sebagai bukti ya teman-teman, wajar kalau remaja atau generasi muda memulai sikap kritis mereka dari awal. Bahkan dari kecil tuh harus udah dipupuk, bahkan dari bayi mungkin, bahkan dari dalam kandungan itu orang tuanya udah mengeset atau menyetel ini loh seharusnya yang dicita-citakan oleh anaknya. Luar biasa, Masya Allah. Sayangnya, sayangnya dengan sistem pendidikan kita seperti aku bilang tadi, tidak, saat ini ya, tidak memungkinkan untuk pelajar memahami hal seperti ini. Walaupun ada itu minim sekali, mungkin dari 1000 orang paling yang paham 1 atau 2. Sedih ya, sedih. Karena orang tuanya juga gak paham ya untuk memberikan mereka pendidikan tentang itu. Orang tuanya juga mungkin gak pernah mendapat pendidikan tentang itu. Bisa dikatakan bahwa pendidikan agama itu gak wajib saat ini. Coba deh tanya di rumah tangga kalian aja, tanya ke orang tua kalian atau tetangga-tetangga kalian, tanya deh menurut mereka pendidikan agama itu wajib atau pasmanan di era sekarang. Pasti pasmanan. Ya kalau keluarganya mau ngedidik dia ya terserah, keluarganya gak mau ngedidik dia juga ya terserah. Gak ada urusannya dengan kita, ini individual banget kan. Padahal gak pernah dalam Islam itu diajarkan seperti itu. Yang namanya memberitahukan atau menegur itu adalah kewajiban kita, karena ditegur atau diberitahu adalah haknya sesama muslim. Misalnya gini ya, Aku salah melakukan sesuatu dan kalian tahu aku salah, seharusnya kewajiban kalian adalah menegurku kan? Iya, karena itu adalah hakku ditegur ketika aku salah. Luar biasa ya Islam itu, Masya Allah. Ini hadis keberapa ya? Hadis pertama tentang adab. Boleh dicari teman-teman. Hak-hak sesama muslim. Ada sekitar 6 apa 7 gitu Insya Allah. Lupa juga. Nah ini luar biasa, ini bentuk bukti bahwa memang segala hal itu kita diatur dalam Islam, dan diaturnya itu untuk demi kebaikan kita sendiri. Bahkan dalam nasihat menasihati itu juga udah diatur. Luar biasa, luar biasa, Masya Allah. Nah itu tadi, balik lagi ke remaja yang berdemo, yang ikut demo. Mungkin sebagian memang bilang mereka masih kecil, tapi ya bisa jadi ya mereka ikut demo juga karena orang tua mereka mungkin buruh gitu kan, dan merasakan ketidakadilan dari undang-undang Omnibus Law Ciptaker itu, makanya mereka ikut turun. Sayangnya itu tadi, kembali lagi sayangnya, bahkan ada yang sebagian orang itu memanfaatkan kepolosan mereka untuk membuat onar, untuk membuat rusuh di acara demo tersebut. Padahal demonya itu demo damai ya sebenarnya. Wallahul muwaffiq. Nah, demonstrasi sendiri teman-teman, ada juga yang tidak membolehkan ya, mengharamkan dalam Islam. Walaupun bisa nggak tahu dalilnya apa, cuma di sini harus kita pahami bahwa demonstrasi dalam Islam itu disebut muzaharat secara eksplisit. Dalil yang mengharamkan demo tidak ditemukan teman-teman. Jadi ya, tapi dalil yang membolehkan juga nggak ditemukan nih. Jadi gimana nih ya, sesuai dengan apa namanya hukum asal suatu benda. Kalau tidak ditemukan dalil yang mengharamkan, maka kembali lagi kepada hukum asalnya ya, kembali. Hukum asal adalah boleh atau mubah selama tidak ada nas yang mengharamkan. Oleh karena itu, teman-teman, demo adalah hal yang dibenarkan selama tidak merusak kemaslahatan umat. Jadi demo itu boleh. Mengucapkan, menyampaikan aspirasi itu boleh, mengkritik itu boleh, asal dengan tertib dan benar, tidak melanggar syariat, tidak merusak, tidak membuat onar, tidak membuat kerusuhan. Masya Allah, luar biasa ya ini ya teman-teman. Nah, menurut Yusuf Qardawi, dalam Islam perkara halal yang jauh lebih luas dari perkara yang haram, karena sesuatu yang tidak dinyatakan haram pada dasarnya adalah halal. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi, Allah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kau sia-siakan. Memberi batasan-batasan, jangan kau lewati. Mengharamkan beberapa hal, jangan kau langgar. Diam atas beberapa hal sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka jangan kau cari-cari darinya. Biasanya ada dalilnya ya teman-teman. Nah, menghadapi polemik ini teman-teman, mengingat kondisi pemuda kita saat ini berbanding terbalik jauh sekali dengan kondisi pemuda zaman-zaman bahola, zaman-zaman ketika masa zaman Rasul, masa zaman tabi'in, tabi'at, dan tabi'ut. Nah, ini cukup prihatin kita ya teman-teman. Makanya ini menuntut ilmu agama sejak dini itu penting sekali. Nah, ilmu agama itu yang seperti apa teman-teman? Tentunya yang paling dasar itu tentang akidah teman-teman ya, baru akhlak. Cuman tidak terfokus pada diri sendiri aja, atau diri, hubungan kita kepada Allah aja, atau hubungan kita kepada diri sendiri aja. Karena nanti kita punya kewajiban dakwah, yaitu hubungan kita kepada manusia-manusia yang lain. Makanya menurut agama segini itu penting, supaya kita punya filter, lalu kita juga punya dasar ketika kita ingin menyampaikan aspirasi atau mengkritik sesuatu hal. Makanya dasar yang kuat itu sangat penting. Jadi ini nantinya jadi tanggung jawab siapa? Jadinya nanti tanggung jawab orang tua kita. Atau kalau ternyata masa itu udah lewat, jadi nanti ini tanggung jawab siapa? Jadinya nanti ini tanggung jawab kita ketika kita menjadi orang tua juga. Nah, bagi teman-teman yang masih remaja, yang mikirnya masih lama lah, masih jauh, ih masa ngomongin nikah mulu, masa ngomongin jadi orang tua mulu, ya ingat-ingat teman-teman, kita gak tahu ya teman-teman, maksudnya gini, usia kita tuh kayaknya masih jauh gitu kan, tiba-tiba udah 17. Usia kita tuh kayaknya udah masih jauh gitu kan, tiba-tiba udah 20. Usia kita tuh kayaknya masih jauh aja gitu kan, gak tahu udah 25. Gak sadar teman-teman, waktu itu berlalu sangat cepat sekali. Sehingga tiba-tiba kita udah menikah. Dan menikah galau, gugup, bingung karena gak ada dasarnya, gak ada ilmunya. Makanya menuntut ilmu harus sejak dini, dan harus kita pahami saat ini bukanlah kecepatan untuk kalian menuntut ilmu agama. Maksudnya gak terlalu cepat ya. Ya remaja, malah remaja menuntut ilmu agama sejak remaja itu malah termasuk telat ya teman-teman. Ya, seperti kita pahami, seharusnya itu udah diolah dari milik suami, kemudian dari dalam perut, kemudian keluarnya itu udah diolah oleh orang tua kita gitu. Kalau memang ya balik lagi tadi, ketika masa kita udah lewat, karena memang kita udah gede-gede ini, ya jangan sampai di masa anak-anak kita juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami saat ini. Terbuka, kita harus semakin terbuka, kita harus semakin paham, kita harus semakin mengerti bahwa ilmu agama itu sangat penting, menyampaikan kepada orang lain juga penting, mendidik orang lain itu juga penting tentang agama. Lalu kuatkanlah diri kita sehingga anak kita kembali balik lagi. Nggak mengalami hal yang sama seperti yang telah kita alami saat ini teman-teman. Well, begitulah kira-kira ya teman-teman, nge-hits hari ini. Jangan lupa untuk selalu upgrade informasi, untuk selalu semangat menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama. Jangan lupa juga bahwa kalian tidak hanya bertanggung jawab atas ibadah kalian kepada diri kalian dan Allah, nggak cuma bertanggung jawab atas diri kalian atas diri kalian aja gitu, tapi kalian juga bertanggung jawab atas diri saudari-saudari kita sesama muslim. Dengan kata lain, ini nggak cuma soal ibadah puasa, sholat dan sebagainya, tapi ini juga soal dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bye-bye. See you next meeting di Ngehits selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.